Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pripadnici Islamske države objavili snimak pogubljenja još jednog američkog novinara. Bela kuća proverava autentičnost. Skupština Srbije danas o kandidaturi Željka Sertića za novog ministra privrede. Vlast u Vojvodini biće rekonstruisana do kraja septembra, izjavio Ištvan Pastor. Antić najavio poskupljenje struje. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte reakcije na poruke srpskih zvaničnika da nikakav mirovni sporazum između Srbije i Kosova neće biti potpisivan. Možda se neće tako zvati, ali na kraju briselskih pregovora svakako će biti potpisan međunarodni sporazum koji će faktički značiti priznavanje nove države na Balkanu, kaže za naš program Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Ako Srbija uđe u Evropsku uniju, to će biti granica Evropske unije. Znači Jarinje i Brnjak će biti granica Evropske unije. Ne postoji nikakva šansa da granica Evropske unije ne bude formalno pravno obezbeđeno.
O odnosu Srbije prema ukrajinskoj krizi i održivosti neutralne pozicije za Radio Slobodna Evropa govori Tonino Picula, izvestilac socijalističke grupe u Evropskom parlamentu Senci i bivši hrvatski ministar spoljnih poslova.
Koliko se odnosi između Zapada i Moskve budu zaoštravali, sve će manje biti tog manevarskog prostora u kojem će se nelojalnost zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici pravdati potrebom da se naravno zadovolje neke specifičnosti Srbije.
Čućete i reportažu o kultnim beogradskim kafanama kojima preti gašenje zbog najavljene privatizacije. Među njima i znak pitanja star gotovo 200 godina.
Ako se privatizuje znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati.
Zanite dani, zanite noći, zanite godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na internetu je objavljen novi video snimak koji prikazuje navodno pogubljenje američkog novinara Stevena Sotlofa od strane pripadnika terorističke organizacije Islamska država. Na snimku nazvanom Druga poruka Americi, Sotlof se pojavljuje u narandžastom kombinezonu naspram sirijske pustinje pre nego što mu je pripadnik Islamske države odrubio glavu. Taj čin nazvao je odmazdom za američke napade u Iraku, a na kraju videa zapretio je da će ta grupa ubiti i trećeg zarobljenika, Britanca Davida Hainsa. Bela kuća nije mogla da potvrdi autentičnost snimka, navodeći da rade na tome. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naredio je raspoređivanje dodatnih 350 vojnika u Iraku. Portparol Kremlja saopštio je da su ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko telefonom razgovarali o ukrajinskoj krizi i da se njihovi stavovi o mogućim rješenjima u značajnoj meri podudaraju. Ruske novinske agencije citirale su izjavu Dmitrija Peskova, koji navodi da su šefovi država razmenili mišljenja o tome šta bi trebalo uraditi u cilju zaustavljanja krvoprolića na jugoistoku Ukrajine, što je premoguće. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su po nalogu tužilaštva uhapsili 15 osoba povezanih sa vehabijskim pokretom. Akcija pod nazivom Damask sprovedena je u 17 gradova u BiH. Uhapšeni su osumnjičeni za krivična dela finansiranja terorističkih aktivnosti, za javno podsticanje i vrbovanje i za organizovanje terorističkih grupa, navodi se u saopštenju SIPE.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije izjasniće se danas o predlogu vlade da za novog ministra privrede bude izabran Željko Sertić. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor najavio je da će razgovore o formiranju buduće vlasti u Vojvodini početi sredinom septembra, a da će krajem mjeseca sazvati i sednicu pokrajinskog parlamenta jer će se dosta tada znati koje će stranke sačinjavati vladajuću većinu. Pastor je naveo da bi nakon rekonstrukcije lider Demokratske stranke Bojan Pajtić mogao da ostane premijer Vojvodine. Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić najavio je da će struja u Srbiji poskupeti, ali nije precizirao kada ni za koliko. Moguće je da će u narednom periodu biti korekcija cena struje, ali daleko niže od tih 30% kako se govori u javnosti. Reč je o minimalnom poskupljenju, rekao je Antić za RTS. Na vojni aerodrom u Batajnici protekle noći sleteo je avion sa humanitarnom pomoći Rusije. Stanovništvo krajeva Srbije koji su u maju bili pogođeni poplavama saopštilo je Ministarstvo odbrane. To je drugi deo od ukupno 90 tona pomoći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Svet je šokiran još jednim snimkom koji prikazuje pogubljenje američkog novinara Stevena Sotlofa. Novinar je navodno pogubljen na isti način kao i njegov kolega James Foley, a specijalizovani portal za praćenje situacije o džihadistima objavio je snimak pogubljenja. Na snimku nazvanom Druga poruka Americi, Sotlov se pojavljuje u narandžastom kombinezonu naspram sirijske pustinje pre nego što mu je pripadnik Islamske države odrubio glavu. Taj čin nazvao je odmazdom za američke vazdušne napade u Iraku, a na kraju videa zapretio je da će ta grupa ubiti i trećeg zarobljenika, Britanca Davida Hainsa. Snimak je bio dostupan svega 10 minuta, a svjetski mediji dovode u pitanje vrijeme ubistva, pošto se dogodilo na istom mjestu kao i Folijevo, a navodno glas egzekutora isti je kao u Folijevom slučaju. Bela kuća saopštila je da provjeravaju autentičnost snimka, portparolka Jen Psaki. Vidjeli smo izveštaje o video snimku koji sugeriše da su američkog državljanina Stevena Sotlofa ubili pripadnici ISIL-a. Obaveštajna zajednica će raditi što je brže moguće kako bismo utvrdili njegovu autentičnost. Ako je video originalan, muka nam je od ovog brutalnog čina oduzimanja života još jednog nevinog američkog građanina. Naša srca su u Sotlofovu porodicu i pružit ćemo više informacija čim ih budemo imali. Islamski teroristi najavili su ubistvo Sotlofa pre mjesec dana kada je postalo poznato da je on otet, a ni jedna informacija o njemu pre toga nije objavljivana. Radio je kao slobodni novinar za časopise Time i Foreign Policy, a posljednji put viđen je u Siriji u avgustu 2013. da bi se potom pojavio na snimku koji prikazuje ubistvo Jamesa Folija, u kojem je naznačen kao sljedeća žrtva terorističke organizacije Islamska država. Britanski premijer David Cameron nazvao je snimak gnusnim, a oštro je reagovao i premijer Australije Tony Abbott.
The world has woken this morning to another televised decapitation.
Svet se jutros probudio uz još jedan televizijski snimak odsecanja glave. To samo prikazuje da se suočavamo sa čistim zlom. Ovo je grozan pokret koji ne samo da čini zlo, već uživa i likuje u njemu. U međuvremenu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naredio je raspoređivanje dodatnih 350 vojnika u Iraku. Bela kuća saopštila je da će dodatne snage biti raspoređene u Bagdadu u cilju zaštite diplomatskih objekata, kao i podrška vladi Iraka u borbi protiv militantnih islamista. Sjedinjene Američke Države izvele su u posljednje vrijeme na desetine vazdušnih napada na ciljeve Islamske države u Iraku. Ova teroristička organizacija sa saveznicima kontroliše velike delove severnog i zapadnog dela te zemlje. U najnovijem izvještaju Amnesty International navodi da su militanti iz Islamske države odgovorni za sistematsko etničko čišćenje u severnom Iraku. U telefonskoj izjavi za naš program viši savjetnik u Amnesty Internationalu Donatella Rovella kaže:
The Islamic State
borci Islamske države su počinili zločine protiv čovečnosti i ratne zločine ovdje u Severnom Iraku. Oni su sistematski ciljali sve religijske i etničke manjine, prisiljavajući ih da napuste područja koja su pod kontrolom Islamske države. U izvještaju se navodi da samo u dva sela na severu Iraka broj mrtvih raste prema stotinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o izjavama zvaničnika Srbije da Beograd neće potpisivati međunarodni mirovni sporazum sa Prištinom, kako je to najavio kosovski premijer Hašim Tači prilikom prošlonedeljnog berlinskog susreta sa kancelarkom Angelom Merkel. Nakon potpredsjednika vlade Ivice Dačića i ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavilo je da rezultat briselskog dijaloga neće biti mirovni sporazum Srbije i Kosova. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže za naš program da ne očekuje potpisivanje sporazuma uskoro, ali da se jedino potpisom na međudržavni sporazum mogu okončati pregovori Beograda i Prištine i otvoriti vrata Evropske unije za Srbiju. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Pa Pa ja mislim da gospodin Dačić pre svega negirao da će se tako zvati, što verovatno je tačno. Znači, neće se sigurno zvati mirovni sporazum, neće biti nalik Daytonu, na primjer. Ali mislim da svakako, to jest uveren sam da pravno obavezujući akt, znači sporazum dve strane, tako kažem, Srbije i Kosova, mora da bude potpisan, jer koliko nam je do sada svima poznato iz zvaničnih i nezvaničnih najava Evropske unije, to je uslov svih uslova. Znači, na kraju, da bi Srbija bila uopšte član Evropske unije, mora da postoji pravno obavezujući sporazum koji će da reguliše odnosi među Srbije i Kosova.
Da li tim sporazumom praktično Srbija priznaje i formalno Kosovo, jer su to međudržavni sporazumi?
Pa opet, gledano s pravno-formalne strane, znači tu neće biti akta o priznanju kojim će se formalno priznati Kosovo, ali de facto, to će, mislim, i više nego de facto, ako mogu tako nepravnički da se izrazim, znači to će biti priznanje Kosova.
Da li je to obaveza Srbije po poglavlju 35 u pregovorima sa Evropskom unijom?
Pa mi još uvijek ne znamo šta je tačno u poglavlju 35 i to je dosta obavijeno velom tajne, kao i celi pregovori Srbije i Kosova. I to ono što sigurno znamo, to je da su najjače države Evropske unije odavno rekle, pre svega Nemačka, da će međudržavni sporazum na kraju morati da bude rezultat pregovora u okviru poglavlja 35.
Šta bi trebalo da bude sadržaj tog međudržavnog sporazuma?
Pa ja pretpostavljam da će on urediti međusobne odnose. Kažem opet, to je sad daleko još. Znači, godine nas dele verovatno tog sporazuma, tako da je nezahvalno prognozirati. Ali on svakako mora da reguliše odnose između Srbije i Kosova u smislu da mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju, a da nemamo regulisane odnose s prvim komšijama. Priznavali mi ili ne da su oni nezavisni, oni jesu faktički nezavisni od 99. godine, a je formalno i od 2008. Podsjeća vas, ako Srbija uđe u Evropske unije. Znači, Jarinje i Brnjak će biti granice Evropske unije. Ne postoji nikakva šansa da granica Evropske unije ne bude formalno pravno obezbeđena u smislu da tu ne postoji jasan sporazum kako se regulišu odnosi, kakav je granični promet, kakvi su odnosi i ekonomski, i politički, i bezbednosti između dve države. Tako da ja verujem da će u tom smeru ići taj međudržavni sporazum.
Rekli ste da nas od toga dele godine. Da li to znači da ta vrsta sporazuma neće biti potpisivana u međuvremenu, na primjer na kraju prve faze i na početku druge faze pregovora sa Prištinom, kako je to najavio Tači?
Ja mislim da bar 2 do 3 godine će trajati proces pregovaranja oko svega toga. Poglavlje 35 će biti sve vrijeme otvoreno i ja mislim da prosto možemo da očekujemo da će to biti nekakva finalna tačka, s tim što u međuvremenu naravno će se od Srbije očekivati da u tom smjeru ide, znači da jasno pokaže i na terenu i formalno da ona ide u tom smjeru i da je spremna da reguliše svoje odnose sa Kosovom.
Iz Centra za praktičnu politiku bio je to Dragan Popović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sutra će na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca biti izvedena rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji koju organizuje odbrana osuđenog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Đukić je pravosnažno pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen za zločin na kapiji i kažnjen sa 20 godina zatvora. Međutim, pre izricanja kazne, otišao je u Srbiju na lečenje, odakle se nije vratio. Za Đukićevu odbranu cilj rekonstrukcije je, kažu, ustanovljavanje istine, a za žrtve kapije to je ponovno poigravanje sa njihovim stradanjem. Dženana Halimović.
Na nekadašnji praznik Dan mladosti, 25. maj 1995. godine, u centru Tuzle na kapiji je od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske s Ozrena ubijena 71 mlada osoba, a povrijeđeno ih je 130. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno je na 20 godina zatvora osuđen komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske general Novak Đukić. Unatoč pravosnažnoj presudi, Đukić još ne izdržava kaznu. Naime, on je napustio Bosnu i Hercegovinu zbog, kako navodi odbrana, liječenja na VMA u Beogradu. Umjesto izdržavanja kazne, Đukić će prisustvovati rekonstrukciji zločina na kapiji na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca, kako bi se, navodi šef tima njegove odbrane Milorad Ivošević, utvrdila istina, a ne Đukićeva nevinost.
Taj opis će pokazati uticaj granate 130 mm na ljude i na materijalna dobra. U tom cilju izvrši se opiti po dugovima koje su dali vještak tužilaštva profesor Berko Zečević i na osnovu koga je donesena presuda odgovornosti Novaka Đukića, ali isto i po dugovima koje je dao vještak odbrane profesor Kostić, kao i pod ugom koje utvrdila mješovita komisija Umprofora i policije u Tuzli. Ako pokaže i ovaj opit, i ako se utvrdi istina da je on kriv, nek odgovara, nek leži, sigurno. Ali, ukoliko nije, nek odgovara oni koji su to počinili.
Eksperiment je naišao na nezadovoljstvo žrtava zločina na Kapiji. Predsjednik udruženja 25. maj Edo Hurić kaže kako je to nehumano i potresno za roditelje, kojima je čak predloženo i da prisustvuju.
On je osuđen na osnovu dokaza, na osnovu činjenica iznesenih i s jedne i s druge strane. Ovo je monstrumski, ovo što je pozvati ljude da prisustvuju nečem takvom, posebno porodice stradalnika s Kapije. Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti samo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granati, ranjen, preživio.
Rekonstrukciji koja će se održati u četvrtak će prisustvovati predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić, koji ne vjeruje da će to promijeniti suštinu.
Iza tog zločina stoji Vojska Republike Srpske. Da li je to Đukić ili neki Pero? To sad treba dokazati. Pravosnažna presuda postoji, za nas je danas kriv Novak Đukić. Ako oni pronađu neke relevantne dokaze, zna se pravna procedura.
Kako je predmet protiv njega pravosnažno okončan, jedno od pitanja jeste zašto se rekonstrukcija dešava baš u Srbiji i zašto sada. Direktor istraživačko-dokumentacijonog centra Mirsad Tokačap smatra da je to nepotrebno uplitanje susjedne zemlje.
Prije svega, oni nemaju nikakvu nadležnost nad tim slučajem. To je slučaj koji se desio u potpuno drugoj državi. Druga stvar, on je pravosnažno osuđeni ratni zločinac, koga ja sad u ovom času praktično tretiram kao bjegunca. Naravno, što se tiče srbijanske strane, to je pokazano koji put pokušaj da se stvari i relativiziraju ili čak i negiraju.
Dok se u blizini Šapca bude provodio eksperiment, predstavnici žrtava će od predsjednice Državnog suda Medžide Kreso tražiti da iznađe način da Đukić izdrži kaznu na koju je osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Islamske države objavili snimak pogubljenja još jednog američkog novinara. Bela kuća provjerava autentičnost snimka. Skupština Srbije danas o kandidaturi Željka Sertića za novog ministra privrede. Vlast u Vojvodini biće rekonstruisana do kraja septembra, najavio Ištvan Pastor. Aleksandar Antić najavljuje poskupljenje struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima odnosa Srbije prema krizi u Ukrajini te daljim potezima Rusije. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Tonino Picula, izvestilac socijalističke grupe u Evropskom parlamentu u Senci i bivši hrvatski ministar spoljnih poslova. Sa njim je razgovarao Eni Zebić.
Koliko dugo će još Srbija moći sjediti na dvije stolice? Bratstvo i prijateljstvo sa Rusijom i javno zaklinjanje na evropski put i evropsku perspektivu Srbije?
Doista ovisi kojim će intenzitetom jedna ili druga strana te srpske vanjske politike pretezati u idućim tjednima, s obzirom na nekakav opći razvoj odnosa. Ukoliko se odnosi između Zapada i Moskve budu zaoštravali, sve će manje biti tog manevarskog prostora u kojem će se nelojalnost zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici pravdati potrebom da se naravno zadovolje neke specifičnosti Srbije kao energetska ovisnost o Moskvi, ali s druge strane postoji ta jedna, ja bih rekao, tehnološka, financijska i gospodarska ovisnost o Evropskoj uniji, dakle o Zapadu. Na fonu jednog općeg zbližavanja ili razilaženja Moskve i Zapada, u tom nekakvom prostoru će se kretati i ta srpska podvojenost, odnosno podvojenost njene vanjske politike.
Koji su mogući sljedeći potezi Kremlja, koji su, ako možemo pretpostaviti, cilje Kremlja?
Mislim da Vladimir Putin i na temelju iskustva sa raznim Abhazijama, Južnim Osetijama i Transnistrijima može birati otprilike model istjerivanja političkog interesa. Što se Ukrajine tiče, mislim da on računa na jednu vrstu izdvojenost ukrajinskog istoka. Da li će to biti jedna vrsta i šire političke autonomije ili jedna vrsta privilegiranog položaja s obzirom na poziciju prema Kijevu, teško je reći. Ali znam da računa na cijeli niz slabosti svojih političkih oponenata, ne samo na notornu slabost ukrajinske središnje vlasti, nego računa ovoga trenutka na jednu vrstu podvojenosti Zapada. Mislim prije svega na koncentriranost Washingtona na sukob na Bliskom istoku, jer napredovanje islamske države i sila, ja, u Iraku i Siriji sigurno da je izuzetno ozbiljan izazov, s obzirom da tamo ne teče samo krv, nažalost tamo teče i nafta, i mislim da je to ono što tradicionalno privlači veću pozornost Washingtona. On naravno računa i na podvojnost unutar same Europske unije, jer sankcije se teško dogovaraju i uvijek su popraćene sa određenim dvojbama da li su uopće i potrebne. Ova zadnja najava već izazvala je otvoreni otpor dvojce premijera Fica i Orbana. Koliko god oni između sebe predvodili države koje nemaju idilične odnose, izgleda da skloniji su jednoj vrsti putinovske autoritarnosti nego demokratski dogovorenoj zajedničkoj politici Europske unije. I čini mi se da Putin svjesno zaoštrava odnose i oko Ukrajine, računajući naravno na eventualni efekt koji se može odraziti na izborima u Ukrajini koji su sazvani u listopadu, na kojima naravno on očekuje, ne da pobjedi naravno neka proruska opcija, ali da dovoljno naglasi koliko Rusi imaju interese da ti parlamentarni izbori ipak završe dolaskom u Vrhovnu radu i neke opcije koje je za dogovor sa Moskvom, s obzirom na nemogućnost da Kijev vojno porazi pobunjenike naravno na ukrajinskom istoku.
Za Radio Slobodna Evropa, Enis Zajbić. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Među 502 preduzeća u Srbiji koja moraju biti privatizovana, pored 156 firmi u restrukturiranju, nalazi se i 14 banja i specijalnih lečilišta. Popisana su ona koja su poslovala sa gubicima, ali ima izuzetaka poput Ribarske banje ili specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru koje su ostvarile profit. Dok nadležni smatraju da će bez prodaje i ulaganja banje gubiti na vrednosti, u drugom planu je pitanje kome će pripasti banjska prirodna bogatstva. Milanešić.
Brojni primjeri u okruženju poput Češke i Poljske pokazuju da je privatizacijom banja njihove prihode moguće povećati i do 40 puta. Međutim, sudbina mnogih privatizovanih preduzeća u Srbiji koje su dovedena na ivicu propasti izazvala je zabrinutost čelnika Ribarske banje kod Kruševca. Njen direktor Dušan Šokorac zamera što se Ribarska banja našla u istom košu sa davno propalim preduzećima.
Svake godine se ozbiljna sredstva samo prihodovana investiraju, banja se razvija, sve obaveze prema državi redovno izmirujemo.
Još jedan pozitivan primjer je nadaleko poznato lečilište Čigota na Zlatiboru, koje tokom godine medicinske usluge pruža velikom broju pacijenata. Direktor Čigote Aleksandar Simić upozorava da bi posljedica privatizacije mogla biti poplava spa i wellness centara, kao što je to, kako kaže, bio slučaj u Sloveniji.
Kod nas dolaze pacijenti upućeni, znači, od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Pozitivni primjeri privatizacije domaćih lečilišta bila su Lukovska, Prolom i Atomska banja, koje su nakon prodaje uvećale broj kako domaćih, tako i stranih gostiju. Vladan Vešković, sekretar Udruženja banja Srbije, ne sporeći da u banje treba ulagati, ipak smatra da postoje bolji modeli od privatizacije. On upozorava da u taj proces treba ući oprezno zbog posla kojim se one bave, ali i nedoumice u čijem vlasništvu bi se posle prodaje našli banjski prirodni resursi.
Predlažemo da država zadrži 51% u svom vlasništu, da se nađe strateški partner i neka taj strateški partner investira u smeštaj, neka investira u neki prateći sadržaj, a profit može da se posle deli u dogovoru sa državom. To nikakav problem nije, ali mi se samo bojimo da može da se desi da i prirodni resursi, naravno uz specijalnu bolnicu, odu investitoru.
Zaista, šta bi se dogodilo sa izvorom lekovite vode, lekovitim blatom ili drugim prirodnim blagom koje se dokazalo delotvornim u lečenju različitih oboljenja. Trenutni propisi nalažu, objašnjava za naš program Aleksandra Došlić, načelnica odjeljenja za zaštićena područja pri Ministarstvu poljoprivrede, da se oni ni na koji način ne mogu otuđiti od države.
Sve vode, vodotoci, izvori, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni, kao i druge naravno geološki resursi i rezerve mineralnih sirovina, ostaju u svojini Republike Srbije.
Prema posljednjim procenama, u Srbiji godišnje 110.000 pacijenata koristi usluge banja i rehabilitacionih centara. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A malobrojnim kultnim beogradskim kafanama koje su preživele doba ratova, nemaštine i godine tranzicije preti nestanak. Nekoliko poslednjih bohemskih okupljališta uskoro bi moglo da bude privatizovano, a među njima je i čuveni znak pitanja, koji stalne posetioce i putnike namernike gosti već skoro dva veka. Zoran Glavonjić. Moj život
prolazi. Znak pitanja, beogradska kafana kod Saborne crkve živi od 1823. kada je gostima prvi put otvorila svoja vrata. Od tada je ispratila generacije uz muziku, dobru kapljicu i tradicionalnu kuhinju, a danas njeni zaposleni strahuju da joj preti zatvaranje.
Ako se privatizuje znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ukoliko se dozvoli da prestane da radi jedna ovakva institucija. Ovo nije kafana, ovo je muzej.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kuzmanović, predsednik upravnog odbora Varoš Kapije, društvenog preduzeća u kom posluje nekoliko preostalih beogradskih starih kafana. U deceniji za nama većina njih je upropašćena i nestala u katastrofalnoj privatizaciji, a sada je i poslednje beogradske kafanske mohikance, među kojima su i Kolarac, Sunce i Zlatno Burence, država ponudila na prodaju. Vojislav Babić, koji u znak pitanja dolazi 35 godina, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi mogao da zamisli život bez ove kafane i da se kad god svrati, osjeća kao da putuje kroz vreme.
To je poklon duši, nekako intimno i mirno, i asortiman jela i pića je neobičan. Ovdje je baš nešto ono za dušu i za srce i na uživanje gostima. Drago nam doći često.
U najstarijoj beogradskoj kafani, koja je pre skoro 70 godina proglašena spomenikom kulture, današnji gosti sede na tronošcima i za soframa iz davnog vremena, starim skoro dva veka, a hrana se sprema kao tada. Živanka Kocić, kuvarica sa višedecenijskim stažom, kaže da posao nije lak, ali da se radi sa ljubavlju.
Šta traže gosti najviše?
Traže sve, brate, ovo. Kupus, gulaš, roštilj, mislim sve to. Sve ovo tradicionalno što je mislim.
Šta mislite, hoće opstati ova kafana?
Pa ja se nadam na koće. I treba.
Nedaleko od čuvenog fenjera sa znakom pitanja iznad ulaza u Kralja Petra VI, koji je iz protesta gazda kao naziv postavio davne 1892. posle protivljenja crkvenih vlasti da se kafana zove kod Saborne crkve. Od tih godina radi čuveni restoran Proleće. Tu se kao po nekom nepisanom pravilu na kuvanom ručku više od 100 godina svakog dana okupljaju novinari, intelektualci, profesori fakulteta, političari, akademici, ali i radnici. I njemu preti privatizacija. Stevan Miličić, koji već 35 godina radi u Proleću, otkriva za naš radio u čemu je tajna dugog života ove narodne kafane.
Poštovanje gosta i dobra hrana. Ako se privatizuje, gubimo kulturu, Beograđani gube ono što su imali do sada.
Dobru kafanu poslednjih godina posebno vole stranci koji hrle u beogradska bohemska svratišta radije nego u moderne kafiće i fancy restorane kojih i kod kuće imaju na pretek. Bertrand Romer, 27-godišnjak iz Strasbura, sa dvojicom prijatelja svratio je u znak pitanja koji je ubeležio kao obaveznu stanicu na dvonedeljnom putovanju Balkanom. Želeo sam da vidim kafanu, da osetim šta je to, da posetim tradicionalni srpski restoran. Ovo je nestvarno divno mesto, domaća atmosfera, a hrana je stvarno, stvarno izvrsna. Prvi put smo u ovakvom restoranu. Nisam znao da je ova kafana stara skoro 200 godina. Čoveče, ovde je tako dobro, a tako staro. Sudbina najstarijih beogradskih kafana koje su preživele vekove, sada je najneizvesnija u njihovoj istoriji. Ako ništa drugo, zaključuje Boško Kuzmanović iz znaka pitanja, sada više nego ikada treba razmisliti koliko one znače Beogradu, a posebno njihovim gostima.
Naši komšije kažu da mnogi ljudi dođu u Sabornu crkvu da traže utjehu. Oni koji ne nađu u Sabornoj crkvi, oni pređu u znak pitanja i kod nas sigurno nađu tu utehu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Islamske države objavili snimak pogubljenja još jednog američkog novinara. Bela kuća proverava autentičnost. Skupština Srbije danas u kandidaturi Željka Sertića za novog ministra privrede. Vlast u Vojvodini biće rekonstruisana do kraja septembra, izjavio Ištvan Pastor. Antić najavio poskupljenje struje. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.